Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bankarski sistem u Srbiji, pored brojnih izazova, stabilan i visoko likvidan, tvrdi guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe rok za dostavljanje ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici. Obeležavanje godišnjice ustanka u Srbu u Hrvatskoj uz niz incidenata, pretnji i provokacija pripadnika autohtone Hrvatske stranke prava i njihovih pristalica. U bombaškom napadu na severu Sirije najmanje 44 ljudi poginulo, a više od 140 ranjeno. Odgovornost za napad preuzela Islamska država. U produkciji RTS-a počinje snimanje serije Santa Maria de la Salute o životu velikog pesnika Laze Kostića. Sutra pretežno sunčano i toplo, od sredine dana u zapadnima uveče i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Bankarski sistem u Srbiji je i pored brojnih izazova ostao stabilan i visoko likvidan, tvrdi guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Tome je doprinelo smanjenje referentne kamatne stope koja sada iznosi 4%, povećanje deviznih rezervi za 25 miliona evra i stabilnost kursa dinara. Prioritet Narodne banke u narednom periodu biće rešavanje problematičnih kredita koji sada iznose 20,3% BDP-a. Da bi bili potpuno iskorenjeni potrebno je oko 7 godina. Mila Sandra Cvijanović.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković uverena je da će novu vladu da vodi Aleksandar Vučić i da se ekonomska politika neće menjati. To što vlada još nije formirana, kaže, za Centralnu banku ne predstavlja faktor rizika.
Činjenice koje to potvrđuju jesu interesovanje stranih investitora u državne hartije od vrednosti sedmogodišnje, koje su bukvalno planule, prodate po nižoj stopi od 4,7% poena, i ta ukupna stvorena politička i finansijska stabilnost jeste i razlog interesovanja za ulaganje u državne hartije od vrednosti.
Tabakovićeva navodi i da je politika dinarizacije dala efekta.
Više od 2/3 novo odobrenih kredita stanovništvu u 2015. godini bilo je u dinarima, a u ovoj godini preko 70%. Dinar je za 19 meseci oslabio 2%, pri čemu su devizne intervencije povećale nivo deviznih rezervi za 25 miliona evra.
Građani nemaju razloga da brinu o posljedicama Brexita na Srbiju, uverava guvernerka. Narodna banka će se truditi da, kako se izrazila, finansijski brod održi stabilnim u trenutku kada ga sa svih strana zapljuskuju izazovi. Što se inflacije tiče, nije isključeno da ona bude veća od planirane zbog najavljenog poskupljenja nekih životnih namirnica.
Povećanje cene svinjskog mesa sa kostima. Ja mogu da kažem da mi očekujemo da bi naša projekcija inflacije međugodišnja u julu umesto 1,1 koliko je aktuelna iznosila 1,6.
Prioritet Centralne banke u narednom periodu biće, kako kaže Tabakovićeva, rešavanje problematičnih kredita koji sada iznose 20,3% brutodruštvenog proizvoda, a koji su od avgusta prošle do maja ove godine smanjeni za 2%. Povodom spekulacija o prodaji komercijalne banke Societe General Banci, guvernerka podsjeća da Narodna banka ne učestvuje u pregovorima, ali da javnost zna da se priprema privatizacija komercijalne banke, koja je inače u državnom vlasništvu.
U prvoj polovini godine vrednost izvoza u Srbiji iznosila je 1,96 milijardi evra. Od 15 vodećih izvoznika najveći je i dalje Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu, slede Tiger Tires u Pirotu i Železara Smederevo, objavilo je Ministarstvo financija.
Bonitetska kuća Dani Bradstreet u julskom izveštaju svrstala je Srbiju u grupu zemalja sa umerenim rizikom poslovanja i procenila da će njen privredni rast ove i naredne godine biti veći nego što je bilo predviđeno. Navodi se da je bruto domaći proizvod Srbije u prvom kvartalu ove godine za 3,5% veći nego za isti period lane. Glavni pokretač rasta, kako je saopšteno, bio je neto izvoz, potpomognut investicijama u izvozno orijentisani proizvodni sektor i sniženim troškovima uvoza energije.
Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na javnom pozivu za prodaju 25% udela u farmaceutskoj kompaniji Galenika po minimalnoj ceni od 7 miliona evra. Uz cenu kao prvi planirano je da drugi kriterijum rangiranja ponuda bude broj zaposlenih koji će u Galenici raditi dok traje strateško partnerstvo. Sindikati veruju da nekada najveća fabrika lekova u Srbiji ima budućnost. Stručna javnost sa druge strane smatra da su dugovi koji prelaze vrednost imovine najveća prepreka za ekonomski održivo poslovanje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zaposleni u farmaceutskoj kompaniji Galenika preko svog predstavnika učestvuju u radu komisije koja će se izjašnjavati o ponudama potencijalnih kupaca. Predsjednik sindikata Nezavisnost u tom preduzeću Zoran Pantelić uveren je da nekada najveća fabrika lekova u Srbiji može da se vrati u okvire ekonomski održivog poslovanja.
Spremni da rade, da ulože svoj maksimum, da se fabrika oporavi, nakon 3 do 5 godina može višestruko uveći svoju vrednost. Mi smo već imali 3 kruga otpuštanja gde je broj zaposlenih sveden na pola u odnosu na 2800 koliko je bilo nekada. Smatramo da ako se fabrika uposti punim kapacitetom, da je tih 1400 radnika optimalan broj za punu proizvodnju 3 smene.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević sa druge strane kaže da su dugovi ugušili Galeniku. Veći su za oko 250 miliona evra od vrednosti imovine kojom fabrika raspolaže.
Bojim se da je vrlo mala sposobnost Galenike ako se ovako nešto sa nekim značajnijim partnerom ne postigne da vraća kredite sa bilansom koji sada ima. Šteta je što nije ranije nešto urađeno, pa otpis dugova neminovan da bi neko prihvatio ovakav ili sličan aranžman.
Na sličan način razmišlja i savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Trebalo potpuno drugačije pristupiti, konsolidovati financije te firme, nju reorganizovati i pripremiti da se djelomično privatizuje kroz dokapitalizaciju. Dakle, onaj ko bi ušao u suvlasništvo te firme, uložio bi svoje pare u tu firmu, a ne u budžet odakle se troši bez kontrole.
U Ministarstvu privrede očekuju obavezujuće ponude od bar 5 potencijalnih kupaca. U medijima se kao zainteresovani za Galeniku za sada samo nezvanično pominju po jedna farmaceutska kompanija iz Bugarske i Indije i 2 investiciona fonda iz Velike Britanije.
Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica produžit će ugovore o radu sa oko 500 jamskih radnika u 9 rudnika tog preduzeća. Dogovoreno je na sastanku sindikata i rukovodstva Resavice sa ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem. Reč je o jamskim radnicima koji rade na određeno vreme, a primljeni su umjesto rudara koji su otišli u penziju. U 9 jamskih rudnika Resavice ima oko 4100 zaposlenih, od kojih je 2900 rudara.
Preduzeća kojima je zaštita države prestala, pomenute Galenika i Resavica, između ostalih i RTB Bor, Petrohemija i FAP, samo su jedan od problema sa kojima se suočava vlada Srbije u tehničkom mandatu. Pun kapacitet novog kabineta u Nemanjino 11 omogućit će, ocenjuje domaća javnost, i konkretnija rešenja. A kada će biti formirana nova vlada i da li postoje određeni pritisci, o tome sa potpredsjednicom SPS-a Slavicom Đukić-Dejanović razgovarao naš Vladimir Mihajlović.
Gospođo Dejanović, više od 3 mjeseca je prošlo od izbora, rok za formiranje vlade ističe početkom septembra. Da li su se do sada susreli Ivica Dačić i mandatar Vučić i razgovarali o formiranju novog kabineta?
Bilo je 2 susreta u kojima je bilo razgovora o programskim opredjeljenjima buduće vlade, a koji će proisteći iz stavova sadašnje tehničke vlade, odnosno prethodne vlade, jer to je očigledno jedna politika kontinuiteta i činjenica da je građanstvo, da su se naši sugrađani opredelili da lider, gospodin Vučić, zapravo ima ogroman kredibilitet i da je vodi, mislim na politiku, i da formira vladu. Mislim da do danas, a mogla bih reći i da znam, jer čini mi se da Ivica i ja imamo vrlo otvoren odnos, do sada nije bilo rešenja konkretnih, ni razgovora o konkretnim personalnim pitanjima. Mislim da je bilo razgovora o tome da će vlada verovatno imati isti stav po spoljnopolitičkim i unutarpolitičkim pitanjima, da će imati iste prioritete.
Hajde da konkretizujemo, da li vi očekujete da će SPS participirati u novi vladi?
Ja još uvijek nisam eksplicitno čula premijera da kaže da će to tako biti. Nijednom nije rekao da neće biti. Mi unutar naše partije nismo imali o čemu da razgovaramo jer nam ništa nije konkretno bilo ni ponuđeno. Dakle, ja zaista mislim da do ovog momenta premijer nema uopšte jasnu personalnu viziju, nego ima samo smernice kojim će putem ići. Da li će SPS ući ili neće, on će odlučiti. Za Srbiju, po mojoj oceni, je bolje da SPS bude u vladi.
Kada govorite o mogućem učešću SPS-a u vladi, kako ste razumeli pre neki dan izjavu mandatara da postoje određeni problemi? Domaći političari i analitičari ocenili su da to znači da postoje određeni pritisci kada reč o formiranju nove vlade. Da li vi smatrate da postoje pritisci ili, ako možemo da malo konkretizujemo pitanje, da li smatrate da postoje određeni pritisci da SPS učestvuje u radu novog kabineta?
Ja ne verujem da postoji neko ko bi baš pritiskao za nas, vrlo iskreno, tako da ja mislim da nema te vrste pritisaka za SPS, ali da li ima pritisaka pojedinaca koji žele da uđu u vladu, pa direktno ili indirektno šalju poruke premijeru, da li su eventualno i neki faktori koji nisu locirani samo na poziciji kandidata za ulazak u vladu, zainteresovani ko će ući u tu vladu, ko će biti ministar određenih resora. To je sigurno, toga je uvek bilo kod formiranja svih vlada, ali meni se čini da će Aleksandar Vučić trezveno i u skladu sa strukturom ličnosti koju ima, a otpore pruža kada je pritisak, i što je pritisak veći, i kod njega su, čini mi se, i otpori veći na te pritiske, da će on zaista voditi računa o interesima realizacije programa i interesima građana Srbije i da će napraviti vladu za koju je uveren da će dati najviše.
Gospođo Dejanović, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajne posete ambasadore Švajcarske i Izraela u Srbiji, Žan Daniela Ruha i Josefa Levija, i zahvalio im na dobroj saradnji i ličnom doprinosu u napređenju odnosa. Ambasador Ruh je premijera Vučića pohvalio za uspešno vođenje vlade i dobar reformski program i izjavio da Srbija predstavlja stub stabilnosti u regionu. Josef Levi se osvrnuo na rezultate postignute tokom njegovog mandata i istakao da su bilateralnim odnosima napravljeni značajni pomaci. U novostima dana vesti iz regiona. Srpski predstavnici u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine prihvatili su da se stradanje Bošnjaka u Srebrenici nazove genocidom, pokazuje faksimil dokumenta koji je na svom sajtu objavila Radio Televizija Republike Srpske. Na taj način predstavnici Srba u tom ministarstvu ignorisali su stav Republike Srpske, konstatuje tamošnja televizija. Reč je o odluci Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od 8. juna na osnovu koje su pripadnici oružanih snaga bili angažovani na komemoraciju u Srebrenici. Naredbu o angažovanju ljudstva i resursa potpisao je, navodi ta televizija, srpski general Dragan Vuković po odobrenju Ministarstva odbrane, u kojem je zamenik ministra Boris Jerinić iz SDS-a i koji se, kako navode, nije izjasnio o tom pitanju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro je osudio ponašanje srpskih predstavnika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, upozorivši da su srpski predstavnici u vlasti u Sarajevu odustali od bazičnih stavova Republike Srpske. Dodik je ocenio da je podaništvo postala praksa, što su pokazali i dokazali i na spornom dokumentu Ministarstva odbrane.
Godišnjica ustanka u Hrvatskoj obeležena je kraj partizanskog spomenika u Srbu uz niz incidenata, pretnji i provokacija pripadnika autohtone Hrvatske stranke prava i njihovih pristalica. Na ulazu u Srb policija je od ranog jutra temeljno kontrolisala automobile. Zaustavili su i učesnike protesta koji su nosili majice sa natpisom "Za dom spremni", pa su oni sat vremena blokirali saobraćaj. Izveštava novinar Hrvatskog radija Filip Buzov.
U policijskom obraću prolazi obilježavanje 75. obljetnice ustanka u Srbu. Bez obzira na takvo stanje, bliski susret nije izbjegnut. Predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić prolazi je pokraj mjesta gdje su se nalazili prosvjednici. Među njima se nalazio i general i političar Željko Glasnović. Evo što smo zabilježili.
Šta da vam kažem? Neću govoriti o komentare o današnjoj situaciji u Srbu i u današnjoj situaciji u Hrvatskoj, nego smo naprosto došli ovdje na...
Ovo je sve što nije vjeru za Hrvatsko, za ovakvi ljudi, ovakvi monstrumi koji dođu ovdje. Vi nikad niste osudili veliki srpski imperializam koji je ubio 1912. do 90.
Na to se kasnije osvrnuo i Milorad Pupovac.
Napadaju ga ekstremisti gotovo do fizičkog. Je to normalno? i zašto se to dopušta? I kome je to normalno da to dopušta? I ko to smatra demokracijom? Zar je negiranje antifašizma demokracija? Zar je proglašavanje partizana četnicima i zločincima demokracija?
A manji incident zabilježen je prilikom govora ispod spomenika u Srbu, i to prilikom obraćanja Stjepana Mesića. Udruga žene iz Domovinskog rata pjevale su domoljubne pjesme, što je shvaćeno kao provokacija. A iako ima zabranu dolaska u Srbu, se kasnije pojavio i predsjednik AHSP-a Dražen Keleminec.
Srbi mogu da budu ponosni na svoju ulogu u antifašističkoj borbi u Hrvatskoj, ali 27. jul nije dan za proslave, već za sećanje na desetine hiljada surovo ubijenih u nezavisnoj državi Hrvatskoj, podsjećaju članovi udruženja Srba iz Hrvatske. Oni su najavili da će u subotu 30. jula u crkvi Svetog Marka u Beogradu prvi put održati parastos Srbima stradalim u NDH. Kako kažu, podržavaju i inicijativu da se u Skupštini Srbije usvoji rezolucija o genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pripremila Đuđica Dragaš.
U najvećem ustaškom logoru smrti Jasenovcu ubijeno je više od 800.000 Srba, Jevreja i Roma, ali to nažalost nije bilo jedino mjesto stradanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Istoričar Nikola Žutić iz Instituta za savremenu istoriju podsjeća da je pre osnivanja Jasenovca u logoru Jadovno na Velebitu ubijeno 42.000 ljudi.
Radilo se o sistemu hrvatskih logora smrti sa centrom u Gospiću, a to je bio sabirni logor koji je obuhvatao logore u selu Jadovno i druge jame na Velebitu, Karlobagu, na otoku Pagu, to su poznati logori za muškarci u Slanom i za žene i djece u Metanji. Jasenovac je samo nastavak masovnog ubijanja Srba i Jevreja, pošto je on osnovan u augustu 1941. godine.
Masovnih ubistava bilo je i u mnogim selima u Lici, Kordunu i Baniji. Jedan od najvećih i najmonstruoznijih zločina ustaše su počinile u Divoselu u blizini Gospića. Početkom avgusta 1941. ubijeno je 907 meštana, među kojima mnogo žena i dece. Mile Rajčević iz udruženja Gospića na Nikola Tesla podsjeća da je to selo sličnu sudbinu doživelo i 90-ih.
Danas Divoselo je pusto. Sve je etnički očišćeno, započeto u Drugom svjetskom ratu, a dovršeno u građanskom ratu 1991-95. Kada čovjek dođe u ovo selo koje je nekada imalo 3000 stanovnika, ima osjećaj da je došao u prostor u kome je vrijeme već odavno stalo. U ovo selo više ne stižu pisma, niti ih ko šalje, niti ih ima ko da primi.
Generalni sekretar udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir smatra da se o ovim zločinima u Srbiji ne zna dovoljno. Veruje da bi to bar donekle moglo da se promeni kada bi Skupština usvojila rezoluciju o genocidu u NDH.
Jer ako Skupština Republike Srbije ne prihvati tu rezoluciju, kako možemo očekivati od nekih drugih zemalja ili članica Evropske unije da je priznaju? A vidjeli smo i poslije 100 godina Njemačka je priznala da je izvršen genocid nad jermenskim narodom. Znači genocid ne zastarijeva.
U znak sećanja na Srbe stradale u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u subotu će u crkvi Svetog Marka u Beogradu biti održan parastos.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 Vesti svet.
U bombaškom napadu na kurdski grad Kamišli na severu Sirije najmanje 44 ljudi je poginulo, a više od 140 je ranjeno. Odgovornost je preuzela Islamska država. Bombaš samoubice je kamionom bombom uleteo u sedište kurdskih oružanih snaga u tom gradu, a mediji prenose da je pre toga, pored kontrolnog punkta, odjeknula eksplozija koju je također izazvao bombaš samoubica.
Dan pošto su dvojica islamskih terorista ubili katoličkog sveštenika u jednoj crkvi na severu Francuske, predsjednik François Hollande primio je predstavnike svih većih verskih zajednica u zemlji. Predstavnik francuskih muslimana izrazio je duboko žaljenje zbog napada, a svi verski lideri su pozvali vlasti te zemlje da povećaju bezbednost u verskim objektima. Posle toga Hollande je sazvao sastanak Saveta za bezbednost države. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Posle današnjeg sastanka Saveta za bezbednost države, predsjednik Republike i vlada Francuske jasno su poručili kritičarima iz opozicionog desnog centra i sa krajnje desnice da vlada ne namerava da uvodi takozvane izuzetne mere. Ne možemo da zaštitimo pravnu državu tako što ćemo izaći iz njenih okvira, rekao je posle sastanka ministar policije Bernard Cazeneuve, povodom ponovljenih zahteva da se osnuju centri za administrativno zadržavanje. To bi bila neka vrsta Gvantanama na francuski način, gde bi građani bili lišavani slobode na osnovu sumnje, a ne na osnovu pravosudnog postupka. S obzirom da je terorista koji je juče ubio sveštenika imao elektronsku narukvicu i pravo kretanja u određenim satima, Stefan Le Foll, portparol vlade, rekao je da je vlada saglasna da pravosuđe mora da preispita efikasnost nošenja elektronske narukvice. Pravosuđe je nezavisno, naglasio je on pritom, indirektno odgovarajući opoziciji koja traži da se zakoni i ustav menjaju, kako kažu, u ime zaštite građana.
Na izbornoj konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika. Bivša prva dama Amerike, senator i državni sekretar, nadmašila je rivala Bernija Sandersa i osvojila nominaciju. Pošto su procureli mailovi Nacionalnog komiteta Demokratske stranke za šta pojedini stručnjaci okrivljuju ruske hakere, američki predsjednik Barack Obama nije odbacio to da će Rusija pokušati da utiče na izbore za predsjednika Sjedinjenih Država. Iz Kremlja demantuju takve navode. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada je početak konvencije demokrata u Filadelfiji pratio bojkot pristalica Bernija Sandersa, Hillary Clinton obezbedila je nominaciju i zakazala obračun s republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom na izborima u novembru. U obraćanju putem video linka 68-godišnja Hillary Clinton rekla je da je njena nominacija šansa za napredovanje žena u društvu.
Hvala vama i svima koji su ovo učinili mogućim. Ovo je vaša pobjeda. Ako ima devojčica koje su ostale budne do kasno da gledaju ovo, želim samo da kažem da bih ja mogla da postanem prva žena predsjednik, ali jedna od vas će biti sljedeća.
U vrlo emotivnom govoru u kojem je pozvao glasače da podrže njegovu suprugu i najboljeg prijatelja, bivši predsjednik Bill Clinton rekao je da je Hillary kandidat koji nikad neće izneveriti Amerikance.
Kada sam ja bio predsjednik, trudio sam se da obezbedim više mira i prosperiteta, da živite u Americi u kojoj niko nije nevidljiv. U ovom trenutku Hillary je jedina kvalifikovana da smanji rizike s kojima se suočavamo. Ona je daleko najbolji reformator kojeg sam ikad poznao.
Senator iz Vermonta Bernie Sanders, najveći partijski rival Hillary Clinton, priznao je da je razočaran što nije pobedio, ali je pozvao svoje pristalice da se ujedine i pomognu demokratama da pobede republikanskog kandidata. Dok federalni istražni biro ispituje curenje više od 19.000 mailova koji sugerišu da je Nacionalni komitet demokratske stranke favorizovao Hillary Clinton u odnosu na Bernija Sandersa, američki predsjednik Barack Obama ne sumnja da će se ruski uticaj osjetiti i u izboru novog američkog predsjednika.
FBI ispituje šta se desilo. Znam da su stručnjaci to pripisali Rusima. Ono što znamo jeste da Rusi hakuju naše sisteme, ne samo vladine, već privatne sisteme. Koji su motivi curenja, svega toga, ne mogu reći direktno. Ono što znam je da Donald Trump u više navrata je izrazio divljenje prema Vladimiru Putinu.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovara da se Rusija nikad ne meša u izborne kampanje drugih zemalja i da su takve priče smislili američki političari.
Mi vidimo da je Rusija karta na koju igraju svi političari u Vašingtonu tokom predizborne kampanje i da im je ona često adut u igri. To me podsjeća na društvo u kojem jedni drugima pričaju horor priče i onda zaista počnu da se boje sopstvene priče.
Američki izvori ranije su naveli da Moskva favorizuje republikanskog kandidata Donalda Trumpa zbog njegovog oštrijeg stava prema NATO-u.
Turska vojska je saopštila da je u neuspjelom pokušaju vojnog vrha da preuzme vlast učestvovalo nešto više od 8.500 vojnika, što čini 1.5% ukupnog broja pripadnika oružanih snaga Turske. Navodi se da su vojnici pripadali terorističkoj mreži koju predvodi Fethullah Gulen i da su koristili 35 aviona i 37 helikoptera. Pored toga u pokušaju puča je korišćeno i 37 tenkova i 246 oklopnih vozila. Inače, istambulska gradska vlast je odredila mesto na kome će biti sahranjeni učesnici neuspelog vojnog udara u Turskoj, a parcelu je označila tablom na kojoj piše groblje izdajnika. U Turskoj je ranije saopšteno da izdajnici države nemaju prava na verske obrede i druge običaje sahranjivanja.
Dva aviona brazilske ratne mornarice sudarila su se u blizini Rio de Janeira tokom vežbi za održavanje bezbednosti na olimpijskim igrama. U saopštenju mornarice se navodi da se jedan avion srušio u more 20 km od Rija, a da je drugi, uprkos oštećenju, uspeo bezbedno da sleti. Pilot palog aviona na vreme se katapultirao i nije povređen. Uzrok nesreće za sada nije poznat.
Migranti na Horgošu već četvrti dan štrajkuju glađu. Srpske vlasti im nude pomoć i smeštaj, ali je većina onih koji strpljivo čekaju odlučno u nameri da se što pre domogne Evrope. Mađarska ostaje pri stavu da dnevno propušta 15 migranata, iako u redu čeka skoro 1000, dve trećine čine žene i deca. S druge strane, situacija na makedonskoj i bugarskoj granici za sada je stabilna, a prema rečima nadležnih, pojačane snage vojske i policije uspešno se bore protiv krijumčarenja.
A na graničnom prelazu Horgoš u putničkom vozilu kojim je upravljao državljanin Albanije pronađeni su oružje, droga i novac u specijalno izrađenom prostoru u šupljinama vozila i za kontrolne table, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
U Župi je dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnje devojčice koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Od 2006. do 2010. godine u Srbiji je od udara groma 7 ljudi poginulo, a 19 je povređeno. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije produžila je uredbu u kojem se cena hleba od brašna tip 500 ograničava na maksimalno 46 dinara. Uredbom se definiše proizvođačka cena od 36,68 dinara po vekni hleba, a maloprodajna cena sa uračunatim PDV-om ne sme preći 46 dinara po vekni hleba. Učešće ove vrste hleba u strukturi nabavke treba da bude najmanje 40%. Vlada Srbije je cenu tog hleba pod trgovačkim imenom Sava prvi put uredbom ograničila u julu 2011. godine.
Vozačima i medicinskim tehničarima zaposlenim u hitnoj medicinskoj pomoći neće biti smanjeni koeficijenti. To je dogovoreno na sastanku reprezentativnih sindikata zdravstva i predstavnika Ministarstva zdravlja, potvrdila je za naš program predsednik sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Radica Ilić. Prema njenim rečima, dogovoreno je da se sačeka zakon o platnim razredima i platnim grupama, gde će biti jasno definisano ko kojoj platnoj grupi pripada. Kultura. Početkom sledeće sedmice počinje snimanje dramske serije Santa Maria de la Salute o životu velikog pesnika Laze Kostića. Seriju u produkciji Naše kuće režira Zdravko Šotr. Pripremio Vladimir Đudović.
Biografska serija o jednom od najvećih srpskih pesnika, Lazi Kostiću, bit će istorijska freska Vojvodine i Srbije druge polovine 19. i početka 20. veka. Naslovljena po možda najznačajnijoj poetskoj tvorevini u nas, Santa Maria de la Salute, serija od 11 epizoda uz galeriju istorijskih likova i hronologiju istorijskih događaja doneće i melodramu, tragično okončanu, a neostvarenu ljubav sredovečnog pesnika i mlade Lenke Dunđerski. Scenarij je Zdravko Šotar pisao pune 3 godine pokušavajući da buduća serija stane uz bok sa onima o Vuku Karadžiću ili Svetozaru Markoviću, na primjer. Uloge Laze Kostića i Lenke Dunđerski poverene su Vojinu Ćetkoviću i Tamari Aleksić, a glumačka podela broji više od 170 dramskih umetnika svih generacija, od Aleksandra Berčeka, Nebojše Glogovca, Svetlane Bojković, Bogdana Diklića i mnogih drugih. Glavnu ulogu, rekoh već, tumači Vojin Ćetković.
Evo već 3 godine legnem sa stihovima Laze Kostića i budim se sa istim stihovima. Mislim da je velika vrlina ovog scenarija, pored svega toga što se pojavljaju te ličnosti, što slikava celo jedno to vreme, mnogo poezije. I na neki način da vratimo poeziju, mislim da svaki čovjek u sebi ima taj neki momenat za poeziju. Ali ne kroz tu patetiku ili, ne znam, već se radi o vrhunskom, možda i našem najboljem pesmu.
Premijerno prikazivanje serije Santa Maria de la Salute planirano je za 2017. godinu.
Sport. Beograd je spreman za svetsko prvenstvo u problemskom šahu, čiji će biti domaćin od 30. jula do 6. avgusta. O tome Miroslav Nešić.
U vreme kada je posle Moskve bio najšahovskiji grad na svetu, Beograd je bio domaćin niza istorijski značajnih šahovskih događaja. Međutim, ni u to doba nije ugostio najbolje takmičare u problemskom šahu, kao što će to narednih dana. Interesovanje je ogromno, pa će u konkurenciji biti više od 200 učesnika iz 40 zemalja sveta, kaže predsednik Društva problemista Srbije Borislav Gađanski.
Naša deviza je da je problemski šah dostupno za ljude od 9 do 99 godine. Jer bukvalno imamo učesnike koji postižu rezultate već sa 9 godina, a i neki koji sad postižu rezultate u oblasti problemskog šaha i sa 99. Još jedna vrlo lepa i zanimljiva manifestacija je osmišljena ovde kod nas. Mi organizujemo jedan šahovski meč između olimpijskog tima Srbije i ostatka sveta, odnosno tima koji će činiti takmičari koji se nadmeću u rešavanju. Među rešavačima svetskim ima izuzetno jakih šahista sa rejtinzima koji su daleko iznad 2600.
Srbija ima veoma kvalitetan sastav. Velemajstori Bojan Vučković i Miodrag Mladenović su među desetoricom najboljih na svetu, a Vladimir Podinić je 18.
Ovo je jedno od najjačih prvenstva sveta. Dolaze Poljaci u izuzetno jakom sastavu. Oni su sedmostruki osvajači prvenstva sveta za redom. Naša selekcija je veoma jaka, tri velemajstora i top 20 po rejtingu. Ja sam uvek optimista, možda napadnemo na domaćem terenu i prvi put tu zlatnu medalju.
Svetsko prvenstvo u problemskom šahu biće održano u Beogradu od 30. jula do 6. avgusta.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu 30 stepeni, u Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, od sredine dana u zapadnima, uveče i u ostalim krajevima, promenjivo oblačno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 34 stepena, u Beogradu 32.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.